Ri avanamala lumni tumpu mulawap tumuinam nauri mandakari vane ni fasuavana sinfia danana aviam nandeman taraitsikia si Jesu Kristi tumpu mandai luayifta vovotkusikia mzo vulana aprilizao denwe hajuni ni famunzen tumpu hajuni ni famunzen tumpu ni epistil volun suratan Paul wan Timut sana nyarapanari avan Om tukfayefatra ka ny andininy fahenina ka hatrany amin'ny fahafolo no raisintsika akana hafatra. Ary marina fa ny andininy fahenina ka hatrany fahavalo no raisintsika fanazavana. Diavina manala ao amin'ny tompo. Ny azadian-javatra maro tokoa dia ny fanatanterahan'ny asa mampitandrina azy Timoty zanak'i Paoly ara-panahy. Tamin'ny fitondrana ny fiangonana tany Efesosy. Tanàna lehibe sady mandroso kanefa dia feno fanompotsampy. Na izany aza efa tafajorotany ny fiangonana. Kanefa dia voarakotry ny fampianarana samihafa tao anatin'izany tanàna izany. Tany amin'io toerana io ihany koa no nisiny tempoly lehibe iray izay tempoly tsampy izay malaza tamin'izany fotoana izany. Dia ny tempoly tsampy ny dianina lehibe lay zavatra nipitika avy any amin'ny planeta Jupitera ka tonga teto ambonin'ny tany. Dia nataon'ny olona ho sampy lehibe zany ary dia maro no tonga manao fanatim-pisaorana amin'izany sampy lehibe zany. Na izany azany faraky ny voalaza teo a dia voorina tany amin'io fefaritra io ihany ny filazantsara. Ary ny fiangonana dia tafahorona tokoa ary misy ny nandray an'izany. Na izany aza nefa dia ny fahamafaholy ny zavatra maro samihafa ny fiangonana tany satria ireo fampianaran-diso maro be izay nahazo vana tao amin'io toerana io dia isan'ny nakitikitika ny fiainam-piangonana ihany koa ka natonga ny apôstôly sarim-piaro tamin'izany ka nanafatra ny zanany ara-panahy mba ho mailo eo anatrehan'izany fampianarana maro samihafa izany ka ampitoetra tsara ny fiangonana amin'ny finoana izay azo antoka tokoa ary izay indrindra no nandraisantsika hoe raha hifampitaisika amin'izao fiandohanny fanatrehntsika n'izany lohahevitra hoe azony no famonjen'ny tompo izany dia nafantoka ao anatin'ity epistily ity ny fampianarana sy ny fanentanana antsika. Riavina malala zavatra telo no aroso amintsika eo anatrehan'izany dia ny hoe akatoavy ny toromarika. Eo amin'ny andininy fahenina dia misy fanentanana ary toromarika nomenao a io no tiana lazaina hoe akatoavy zany toromarika izany. Ny manaraka an'izany a dia hoe antsiro ny anganongano mba avyantitra. Eo amin'ny andininy fahafito no ahitantsika azy a ary dia ho azavaina arak'izany. Ary ny fahatelo sady farany a dia ny hoe mampiasany tenanao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Riavana malala ny tompo ny fiangonana izay efa tafahorina tao amin'ny toerana io a dia midika fa efa misy olona nandray an'i Kristy ho tompo sy Andriamaniny teo amin'ny fiainany. Na izany aza nefa dia nomena toromarika eo anoloany ireo fampianarana marobe sy ireo zavatra manintona sy mahasarika ao amin'izany tanàna mandroso ary tanàna azo lazaina fa hoe nitoerany fanompotsampy lehibe izay fantatra tetỳ ambonin'ny tany tamin'izany fotoana izany. Ary ny teny voalohany izay ambara ao anatin'izany dia ny afahana mivelona amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Ny teni ny finoana io zany a nanafaran'i Paoly hoe ity ny toromarika asena akatoavin'ny olonao dia ny velomany amin'ny teni ny finoana zany. Tezaina sy beazina tsara ny soratra masina ireo mpanompon'Andriamanitra ireo mba hitombo amin'ny fahalalany ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny soratra masina. Ny antony famonjena izao tontolo izao, ny mpamonjy izao tontolo izao ary ny fanoloratena ho azy. Izay zany le hoe asaivo mivelona amin'ny teniny finoana izy mba hitoetra tsara amin'ny antony famonjena izao tontolo izao ary alala tsara ny mpamonjy izao tontolo izao ary afahany manolo tena ho an'ny tompo. Ny zavatra faharoa ihany koa ao anatin'ity le hoe akatoavy ny toromarika ity dia ny hoe manaraka tsara ny fampianarana marina izay nomeny ny apôstôly sy ny orenan'ny fiangonana. Manorina tsara ny finoana ho amin'ny fampianaran'ny fiangonana ary miezaka mankafy izany mba ho tafapakalalina any amin'ny fiainana manontolo any mihitsy ny fampianarana, ka dia zoto manovy fahalalana ampadio tsara ny finoana ho tsara sady marina ary azo antoka. Riavina malala, misy dingana telo mantsy ny ataon'ny fiangonana sy ezaka asa ataon'ny fiangonana. Ny voalohany a dia le antsoina hoe manao evangelisation. Io dingana voalohany io zany a dia ny fitoriana ny filazantsara hoentina mandresy lahatra ny olona mba ho amin'ny fiovam-po, ary efa miova fo izy a dia manaiky ary mandray izany vaovao mahafaly zany, ary efa manaiky sy mandray zany vaovao mahafaly zany a dia manapa-kevitra handao ny lasa ary mandroso ho isan'ny fiangonana. Zay zany tanjona rehefa manao evangelisation na io fitoriana ny filazantsara fanao tsika mitafika masina sy ny sisy io a mamakilay ny ambeny toerana mbola tsy misy ninin'ireny, mbola tsy misy atao hoe fiangonana miorina, mbola tsy nandray ny filazantsara ireny, ezahana ny mitory handresy lahatra azy ireo ny amin'ny vaovao mahafaly mba tonga azy iova fo hanaiky sy andray zany vaovao mahafaly zany, ary atonga azy anapa-kevitra ka andao izay rehetra lasa ny tany ary hiditra ho isan'ny fiangonana. Eo amin'ilay hoe miditra ho isan'ny fiangonana zay vo vita zany dingana voalohany zany, fa raha mbola tafajanona ny velany any izy a mbola tsy tanteraka zany dingana voalohany, fa rehefa miditra ho isan'ny fiangonana izy a eo zany a no dingana voalohany. Ny dingana faharoa dia izao: ny fiainam-baovao miaraka amin'ny fiangonana. Zany zany itezahana sy anabiazana azy eo, satria fantatrika fa olona avy any velan'ny fiangonana izy no niditra ho isan'ny fiangonana. Misy fiainam-baovao zany atrehany ao, ary zany fiainam-baovao zany dia ny miaraka amin'ny fiangonana, miaraka amin'ny fiangonana. Ahoana zany fiainana miaraka amin'ny fiangonana zany? Dia hitatsika fa tezaina sy fahanana ny ronon'ny mpanahy izy aloha, ary rehefa avy eo dia mandroso fahanana amin'ny vetikanina indray, satria raha vao avy tany dia vetikanina no menao azy a dia manetra tahaka ny zazakely toa dia omenao vetikanina nefa mbola tokonina ny ronono, dia ronon'ny mpanahy avy eo vao vetikanina. Rehefa matsiavo fefa afaka mihinana vetikanina dia tezaina indray amin'ny toe-panahy vaovao mihitsy manadino tanteraka lay lasa rehetrarehetra any, ary mba iorenany tsara ao anatin'ny fiangonana dia mitoyatrany ny atao hoe fitezam-panahy azy. Io zany a lay dingana faharoa, edification, fitohizana amin'ilay fiainam-baovao amin'ny fitezam-panahy, ataon'ny fiangonana halalany tsara lay zavatra zay fa ny rosonika ny ekeny ary natonga azy ho isan'ny fiangonana. Ny zavatra fahatelo a dia ny fotomponoana mba hananany fahasahiana. Iteny taka ny nambarany apôstôly Paoly manao hoe fantatro zay loko, hitatsika io a ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany ny andininy faharoa ambin'ny folo. Mahay manavaka ny marina amin'ny sandoka, mahay manivana ny tena izy sy ny manodoka fotsiny, ary mahay mitory ny finoana amin'ny hafa ary mandresy lahatra azy ireny amin'izany. Le dingana fahatelo zany a dia manorina ny finoana ho lalipaka tsara, ny fahalalana ny fototry ny finoana, ary rehefa mahay sy malala an'izany dia tsy mipetraka fotsiny fa tsy maintsy mizara izany koa ho an'ny hafa, satria nandray maimbompoana ary dia tsy maintsy mizara maimaim-poana ihany koa. Ireo zany a le dingana telo, ary ireo le lazainy eto hoe akatoavy ny toromarika. Ntorimarika dia hoe ataovy mivelona amin'ny teny finoanany ny kristiana ary ataovy manaraka tsara ny fampianarana marina. Ao anatin'izay tanterahan'ireo dingana anankitelo ireo a eo ampiorenana tsara ny fiangonana ary azo antoka ny amin'ny ho aviny. Fa laha izany aza dia mbola omeny apôstôly dinidinika manaraka indray ny hoe andosiro ny anganongano mba avy antitra. Riavana malala ho amin'ny tompo, azo atambatra amin'ity hoe anganongano mba avy antitra ity avokoa reo antsoina hoe fampianaran-diso sy santoka rehetra nisy efatra amin'izay a ary mbola misy mandrakakehitriny, mbola isy ihany io aminy ho avy satria mandra-poverin'i Kristy amin'ny kery sy ny voninahitra, dia mbola isy ihany ny mpaminany santoka. Hitatsika tsara ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy izany rehetrarehetra izany. Eo indrindra izany ny lazana ny hoe andosiro ny anganongano mba avy antitra. Ho an'ny olona efa ao amin'ny fiangonana riavana no iresahana izany teny izany. Olona efa ao anaty fiangonana fa tsy olona ny velan'ny fiangonana akory. Olona efa ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ilay dingana faharoa sy fahatelo ary indrindra ny dingana voalohany lefa miditra ao anaty fiangonana ka nanapa-kevitra. Ireny matsy mbola marefo eo amin'ny lafiny fahalalana ny finoana ary izay indrindra ny ametrahana ity teny ity hoe andosiro ireny anganongano mba avy antitra ireny. Tamin'izany fotoana izany a dia betsaka tokoa ny mpampianatra samihafa ary ny akamandrony izy ireny dia efa olon-dehibe avokoa ary no heverina ao anatin'izany atao hoe anganongano mba avy antitra izany fa olona efa manana traikefa amin'ireo fivavahana na finoana izay efa nitahanan'ireo ka afaka manolotra an'izany sy manazava an'izany a mahaliana ny olona ary mahasarika ny olona amin'izay mieno azy. Ary izay no mahatongony hoe antsiran'izany satria rehefa mieno eo ianao izy manana traikefa sy ny sisa dia manitona dia ny zavatra mitranga dia toy izao lasa mitarika any amin'ny finonompoana ilay izy. Izany hoe lay fiangonana izany efa mba nidiran'ireo olona samihafa ireo rehefa tsy mandositra nyo anganongano mba avy antitra io ireo kristiana ireo fa mbola mienoeno any ihany dia lasa mirona mankany amin'ny finonompoana. Zay lazay ny aty dia ekeny fa marina, zay ambarany aty dia raisiny fa mety ary zay makafana azy dia inony fa izany ny tena izy. Dia tanteraka ao aminy tokoa lay finonompoana ka mizavatra rehetra hifaneraserany na ny ao anatin'ny fiangonana na ny any velan'ny fiangonana dia tapotra inony avokoa. Ary dia izay ny ahitantsika hoe tsy manana fototra iorenany intsony ireny. Noho izany dia bakio ny eto hoe andosiro ireny fampianaran-diso, ireny fampianarana sandoka, ireny fampianarana tsy izy ireny fa ireny lay lazainy eto hoe anganongano mba avy antitra, mahaliana, manitona kanefa tsy ara-tsoratra masina, tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny fiangonana ka mahatonga ny olona izay mieno azy ho lasa minimino foana. Ny manaraka an'izay dia izao reny zavatra entiny olon-dreny koa lay tsotsika hoe anganongano mba avy antitra dia fampianarana mampivilo amin'ny finoana hafa. Raha ny fiangonana zany variana sy mieno ary makafiany ireny dia tsy ho tafajanona intsony indray amin'ilay efa nanolorany teny ny alany tany amin'ny fanompotsampy taloha tany ary nidirany sy nanekeny izany atao hoe ho isan'ny fiangonana. Fa rehefa mienoeno any, rehefa mizaza any, rehefa mandehandeha any, rehefa makamaka kely any dia lasa mivily amin'ny finoana hafa ny fiafarany. Ary izany ry havana ny zava-dozy ary io zava-dozy io mihitsy ihany mahatonga ny apôstôly hoe andosiro ny amganongano mba avy antitra fa miorena tsara amin'izay efa nandraisana ny Kristy ho tompo sy Andriamanitra ao amin'ny fiainanao a amin'izay fotoana izay ianao mahafikitra na inona rivotra mitsoka sy tadio miseho ary ny onja samihafa izay miserana etsy aroa. diavana malala un tumpo. Refa mamaky sika ny Matio toko fasivy manomboka amin'ny 15:17 ka hatrany 17:17 dia mahita tsara fa manontany tompo ao ny lazaina fa hoe mpianatry Jaona sy ny fariseo izay no hita eo. Mpianatry Jaona no manontany hoe fa maninona ny mpianatra ao no tsy mba manao fivadikanina tahaka anay? Nefa izay sy ny fariseo dia manatanteraka an'izany, manao an'izany foana ary miezaka mihitsy manatontosy izany amin'ny fotoana samihafa. Izany dia fanontaniana. Eto ry havana dia ambara amintsika, Jaona efa tsy eo intsony. Ireo mpianatra ireo a dia mpianatra izay nijanona ho isany atao hoe mpianatra Jaona na tsy eo intsony azy Jaona, fa ny mpianatra sasany izay mpianatra Jaona dia efa nanaraka an'i Jesosa ny ankamaroany. Eto izany a dia ireo mpianatra sasany izay mbola nijanona ary milaza tena fa mpianatra Jaona ireo dia nifanaiky sy nifanaraka ny amin'izay fampianarana izay hitany ka nentin'ny fariseo sy efa niainana hatramin'izay. Ary ireo dia manao izany fifadikanina izany tokoa. Tsy ny fifadikanina eto no tsy izy na tsy mety araka ny ambaran'ny soratra masina sy ny teny avalin'i Jesosy Kristy, fa le fomba sy ny fanatanterahany azy ary ny finoana entiny ao anatin'ny fanatontosany izany fifadikanina izany. Fa ao anatin'ny dinidinika izay entiny la fifadikanina taony dia fifadikanina tsy misy antony, tsy misy heviny ary tsy fantany akory azy ny antony anaovana fifadikanina, fa fomba mampanao izay atao dia mba ataony. Ary izay indrindra ry havana no asehony Jesosy Kristy izany fahadisoany eo n'izay fanatanterahana ny fifadikanina izany. Ary indrindra ny tsy fahalalany ny fotoana izay iavian'i Jesosy Kristy, satria efa lasa ny fotoana taloha ary miditra vany fotoana vaovao miaraka amin'i Jesosy Kristy izao. Efa mivalona ny lasa ary miditra amin'ny fiainana vaovao amin'izay ao anatin'izao. Raha dika amin'ny teny tsotra ho azontsika izany dia ny hoe efa madiva hifarana ny fanekena taloha ary miditra amin'ny fanekena vaovao etin'i Jesosy Kristy. Dia etin'ny tompo amin'izay ireo fanoharana telo samihafa entina milazany aminy hoe tsy afaka miaraka ny taloha sy ny vaovao, ary rehefa lasa ny taloha dia miditra amin'ny vaovao, ka ny vaovao no raiso ary ny vaovao no iaino, fa io izao no mahasoa amin'ny fiainana. Jesosy tsy miteny mihitsy hoe tsy mahazo mifady hanina, fa Jesosy kosa nilaza fa lay fomba tranainy izay anontaniany reto mpianatra sy mifanaon'ny fariseo reto dia mitsahatra tsy kelikely amin'izay, satria tsy ilainy ilay vanim-potoana vaovao intsony. Ny fifadikanina ho iavy dia ilaina, satria Jesosy Kristy dia niteny tamin'ny mpianatra ary niteny mafy tamin'ny mpianatra. Rehefa nisy olona tonga ka nirana ny mpianatra nala demoni anasitrana sinsisa, dia ho le olona tonga manao hoe ity zanakay ity dia nentina tao amin'ny mpianatra fa tsy sitrana, dia entina eto anatrehanao izy izao. Dia afaka ny demoni nisan'i Jesosy dia nanontany ny mpianatra, rabi eo fa maninona ny tsy vitanay ilay izy nefa nyrehetrarehetra mba vitanay ihany, fa io naninona ny tsy vita? Dia haitsika ny toy ny tantara fa Jesosy nanao hoe io dia tsy afaka mihitsy raha tsy amin'ny fifadikanina sy ny vavaka. Indikan'izany ny fifadikanina dia azo atao tokoa miaraka amin'ny vavaka, fa misy fotoana izay hanatanterahana azy, satria ny fifadikanina matoa atao dia hanatanjahana ny finoana entina manatontosa ny asan'Andriamanitra ary le asa lehibe mba isehoany izany voninahitr'Andriamanitra izany amin'ny asa makadiry izay taterahana. Ny fahatelo ry havana dia izao, mampiasany tenanao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny 15 izany. Eto ry havana Paoly apôstôly a dia sady miresaka mandray roa, sady miresaka ny fanatanjahantena izy a atao hoe sport fizika izany a, no miresaka ihany koa ny zava-pana dia ny zavatra ara-pana. Fa nomelanja kokoa eto amin'ilay fampiasantena dia ilay ara-pana. Ampiasao ny tenanareo ho amin'ilay toe-pana araka an'Andriamanitra. Riavina malala reto zavatra roa reto no tiany ampitahina ao anatin'izany hoe fampiasantena amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izany. Voalohany a, dia manoka mpiainana ho an'ny tompo amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Manoka mpiainana ho an'ny tompo ho amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Na ireo amin'nydingana voalohany izany, na nydingana faharoa izany, na nydingana fahatelo izay nolazaintsika tany aloha, dia tokony manoka mpiainana ho an'ny tompo amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Amin'izao andro iainantsika izao ry havana, ilay fotoana nambaran'ny soratra masina tamin'ny fotoanandro hoe any amparany any, dia isy zava-mahory be ny zava-dratsy iseho. Inona no antony? Masika Satana satria fantany fa kely sisa ny fotoanany. Amin'izay fotoana izay, raha tsy manokana ny fiainantsika ho an'ny tompo sika amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, rehefa manao aza lambo amintsika Satana, dia ho resisika satria tsy manana hery, tsy manana fahaizana entina miady sy miatrika amin'izany asa ataon'izany, satria tsy afaka manokana ny fiainantsika ho an'Andriamanitra mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra ka tsy malala zay atao. Ary zay no mahatonga ny fampirisihana eto, asain'ny Paoly tanterahany reto mpianakavin'ny finoana tany Efesosy izay fiangonana ny tarimany ity zanany ara-panady. Ny faharoa ry havana ao anatin'izany dia ny hoe manao asam-panompoana ho an'ny tompo ho fijoroana vavolombelona. Zany hoe ianao zany rehefa mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ka mahay manokana ny fiainanao ho an'ny tompo amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, dia tsy avelany zany ianao ka hipetraka fotsiny hoe atoritory ao an-trano hijerijery fotsiny any am-piangonana, fa manao asam-panompoana ho an'ny tompo ho fijoroana vavolombelona. Raha maresika ny fanentanana nataony ny mpianakavin'ny finoana teo ny amin'izany atao hoe voka-dehibe izany, dia izao no hita sy nambara tao hoe vavolombelon'ny finoana, ny fanomezana sy ny fanatitra izay ataontsika ao anatin'izany fotoana anatanterahana voka-dehibe izany. Vavolombelon'ny finoana, io finoantsika io ry havana tsy mba misy refiny io, tsisy lanjany io ary tsisy endriny, fa ny alalàna azy kosa dia eo amin'izay ataontsika. Manao ahoana ny finoanyity olo ity? Matanjaka ve sa malemy? Satria izay le hoe ry malemy finoana, ry matanjaka. Eo ny alalàna azy satria ny ataoko sy ny ataonao no afantarana hoe matanjaka ny finoanyity olo ity sy hoe malemy ny finoanyity olo ity. Eo amin'ny ataontsika zany izay anaovana ny asam-panompoana ho an'ny tompo hijorontsika vavolombelona. Samy joro vavolombelona ve io olona io? Raha mbola tsy say izy a, mbola malemy finoana izy zany ka mbola mila hamboarina misimisy kokoa mba hatanjatanjaka, tantanana misimisy kokoa mba hatanjatanjaka, ary tefena misimisy kokoa mba ho amin'izay tena izy. Ary eo ry havana, isika ihany dia mifampizara ao anatin'ny fotoana izay ananantsika andraikitrany hoe zoky ara-panahy, zandry ara-panahy, rendretrarehetrareny ilay izy. Ao ny malemy, ao ny matanjaka, ao ny zoky, ao ny zandry, ao ny ray aman-dreny ampanao izy nareo, na dia tsy tena hoe mety aminay azy zany, fa ny ray aman- ny ray dia tokana ihany dia ny tompo. Fa zay moa mahazo aniny hoe ray aman-dreny ampanahy iny dia mitsikitsiky fotsiny sady tsy mamaly hoe ieny, nefa tsy manao hoe tsiko, satria efa izay ny andrasan'olona aminao ary matoa anao ataony an'izay a, dia andrandrainy amin'ny fiainana eo amin'izany atao hoe zava-panahy zany, fa afaka mihevitra azy zanakara-panahy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, rendrety ireny ilay izy lazana amintsika hoe manao asa mpanompoana ho an'ny tompo ho fijoroana vavolombelona satria ny finoantsika araka ny ambaran'ny soratra masina dia maty raha tsy mahavokatra asa. Finoana maty ny finoana tsy mahavokatra asa. Ary zany asa ny finoany zany, zany no andrasan'ny tompo amintsika ka anokanantsika ny fiainantsika ho azy amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, ary anaovantsika ny asam-panompoana ho vavolombelona izany finoantsika velona ao anatintsika izany, ka ny asa taterahantsika amin'izay adia dia manandraikitra ary hoentintsika maneho fa velona ao anatintsika ny finoantsika, dia izay entina anehoana fa fiangonana hiasan'ny fanahy masina ny fiangonana anankiray satria mandroso sady mivelatra ary hita any ivelany ny fijoroany ho vavolombelon'ny Kristy. Riavana malala ao amin'ny tompo, manentana antsika hatrany izahay na dia efa fiainantsika eto parbe famonjena azy izany. Raha nosokajiana ny tanjona izay ny mpiandrena tamin'ny taona lasa, dia noaratsika ary raha hitantsika teo ny atao hoe ny sora-boly izay azo a, dia noarina hatrany amin'ny atao hoe 3 million FMG tany izany. Ariary fa diso a, ia noaratsika izany. Ary izany no maneho ilay finoana tao anatin'ny olona sy ny risompony rehetrarehetra ary ny fitiavan'ny asan'Andriamanitra, fa izay nitondrono dia ny oarany avokoa. Tsy mbola natao amin'iny ilay ny oarantsika iny aza izay nitanjona kindrina fa natao latsaka iray inoantsika riavana. Raha ny finoantsika izay velona ao anatintsika ny fampiasantena araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra ananantsika, dia mbola inoana riavana fa mbola oarantsika na ny tanjona na izay vitantsika tamin'ny lasa azy. Riavana malalo amin'ny tompo, izany indrindra ny fanentanana satria vita izao ny fanavaozana tompon'andraikitra. Hiasa ny asan'Andriamanitra ireo birao vaovao sy komity vaovao manantenantsika riavana ho amin'izany atao hoe manao asa fanompoana ho an'Andriamanitra izany, ho fanehoana ho vavolombelona ilay finoana ao anatintsika ao, amin'izay adia dia manandraikitra tanterahantsika ka tsy aty am-piandohana ihany, fa izany mantsy ny zava-misy riavana. Aty am-piandohana dia tena ohatran'ireny kifafa vao ireny, kifafa vao a dia maroka hatramin'ny vato, fa rehefa manomboka kifafa toty izy a na vovoka kely aza tsy zakany satria efa mivilana hatramin'ilay kifafa tsy mahavita nininona intsony. Fa ho antsika amin'ny finoana dia kifafa vao mandrakariva hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny fahefatoana farany izay anatanterahana ny asam-panompoana. Hetitra amin'izany atao hoe anao ny asan'ny diakona izany sika riavana, ary ho fidiny izany iseho fanoroany nareo ary amin'ny heriny miseho fanoteliny ary tonga ny fifidianana ao anatin'izany. Ny olona anatanteraka izany asa fanompoany diakona izany riavana dia olona kifafa vao mandrakariva, vao izy miditra, vao izy miala. Riavako malala amin'ny tompo, sady baiko ny fanentanany ty hoe azony ny famonjen'ny tompo ndrao fotsitra. Ndraindray mantsika mieritreritra manao hoe rehefa voavonjy ve a dia mbola ho votsitra indray, olom-boavonjy reto a ary asena miazona tsara ny famonjena, asena miazona tsara ny famonjena so de votsitra, so de votsitra. Satria betsaka ny rivotra izay mitsoka, betsaka ny zavatra izay mitranga, mety manozongozona azy eny am-pandehanana, ka indraindray izy ireny de votsitra mpandehanana. Ary tsy mora ny teny izay nanafarany Paoly ho an'ny kristianina tao Efesiosy, Efesianina 2:13 nanambarany hoe aza manao izay mampalahelo no fanahy masin'Andriamanitra. Satria io fanahy masin'Andriamanitra io dia mety malahelo ihany koa, ary tsy tompony antoka ho antsika miandro fanavotana rehefa tonga izany, satria ampalahelovintsika foana ao anatintsika ao. Ny sitrapontsika adalana velantsika ibahana amin'ny fiainantsika Kana dia tukunenu ni asa nandri mantar di manike cefa anfir jala. Cefa toni anna veyu yanna tomsio mazut be. In ve cefa anzai. Sinsis aza mano ze mampala yel nufanay masu nandri mantar. Famanzar stupnat kam nauzi. Amiandu fana futan. Arzai li lazanwe futra. Le famunzena ka hajun mafi. Le famunzena aviam tumpu. Banana nao, le fiaina na, santarna dineti, aru, ufiaina nao, manda gizai, atari. Fanten tumpuriavana di manawe, zema ata tamfarani, nufunzen. Wanante mantri riane ni, nifunad. Amen.